Gepliyer Azatlık Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 29. apreli heptenin anı günü. Xabarlar gündeligimde Praga'da stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Orsiýetin serhatçylarynyň Ukrainaly pilot Nadya Savchenkonyň dogonyny Vira Savchenkony tutsak edenligi habar berilýär.
Вот сейчас её задержали. Продержали несколько часов, забрали паспорт, сообщили, что она в федеральной базе розыска.
Aşgabatda täze urulan ýetgärleriň açylyş dabarasy sebäpli ýene-de paýtagtyň köçeleri ýapyldy.
Naşy şäher boýunça şiýorlar Ene wat kapolmadı. Yerden ekli pişirilen yakıp oldu. Ene wat patlu yok edildi şu an.
Türkmenistan'ın Valkan vilayetinde oğuların ençemesinde yaşayıcıları su yetmezçiliğinden eyyem 10 yıldan kovrak vaklap kösön yerler.
Kuyuları soğuk izatın karıştırmayı kazı ona dövdü tarafından ayakları yanadın diyor. Ya da onunla koy kol oğuların ilatını arzu ve ençemesini üstündür. Bölüsü maşiller vaklarının bir kısmet diyen yanda atıyor.
Şun biz bu ve bir Eki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o da tiyadeliklerle tanış olun. Orsiýetiň serhatçylarynyň Ukrainaly pilot Nadya Savchenkonyň aýal dogonyny tutsak edenligi habar berilýär. Bu ýagdaýyň Vira Savchenkonyň türmedäki dogonyny görüp gaýdan soň ýüze çykanlygy aýdylýar. Nadya Savchenkonyň aklawçysy Mark Fegin häzir Virany tutsak etdiler, bir näçe sagatlap sakladylar, onuň elinden pasportyny aldylar diýip Kiýewde jurnalistler aýtdy.
Вот сейчас её задержали, продержали несколько часов, забрали паспорт, сообщили, что она
Vira Savchenko Ukrainanyň diplomatik ulagynda serhatdan geçmäge tinanşan wagtyn Orsiýet serhatçylary tarapyndan tutsak edildi. Oňa kömek bermek üçin 28 aprelde Orsiýetiň serhatyna Ukrainaly diplomatlaryň baranlygy habar berildi. Serhatçylar Savchenkonyň federal gözlük sanawynda dogany ma'lum etdiler diýip Ukrainanyň prezidentiniň matbuat wekili Yarema Duk aýtdy. Serhat gözlükçileri Savchenkonyň näme sebäpden saklandyklaryny ma'lum etmediler. Noýabr aýynda Orsiýet Vera Savchenkonyň suwda hormat goýmazlygy sebäpli oňa garşy jinayet işini gozgady. Vera Savchenko sudyalary gömük diýip atlandyrypdy. Azerbaycanyň resmiýleri Dağlyk Karabağda giýje separatistler tarapyndan atlan okdan bir parahat ýaşaýjynyň wepat bolandygyny we 8 adamyň ýaralananlygyny aýtdylar. Bu beýanamanyň öňe sirasynda Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi Dağlyk Karabağ regionynyň güýçleriniň Azerbaýjanyň Terter we Agdam etraplaryny oka tutup 5 aprelde güýje giren oka tutuşy besetmek baradaky ýaraşygy bozanlygyny aýtdy. Ermenistan tarapından goldanyan separatist Dağlyk Karabağ regionynyň resmiýleri Azerbaýjanyň beýannamasyny ret etdiler we Baku regionunda Malaşaryan harby hüjümlerinde tanklary, topoklaryny we raketa sistemalaryny ulanmakda aýpladylar. Dağlyk Karabağ 1994-nji ýylyň bäri iň güýçli zorluklary baştan geçirýär. Gazakstanyň baş prokurory Jagip Asanow ýerin hususylaşdyrylmagy barada galp maglumat ýaýratmagyň jinayat Tagy barada duýduruş berdi. Hasanow 28 apreldeden beýannamasynda soňky günlerde media serişdelerinde we internetde çap bolan hem ýer giňişliklerini daşary ýurtlaryň ýetiligine berilmegini çak edýän maglumatlaryň galptygyny aýtdy. Galp maglumatlar biroksat köpçülükliň üýüşmelerine çagyrşlary öz içine alýar we kanun tarapyndan jazalandyrylýan sosial nägilliklere çagyrýar diýip Hasanow aýtdy. Hasanowyň duýduruşy ýüzlerçe adamyň Gazakstanyň Demirgazyk Günbatar Aktobe şäherinde we Demirgazyk Gündogor Samey şäherinde ýürüýiş geçirip, hökümetiň 1 iýuldan başlap jemgyýetçilik ýerlerini aukcionlar arkaly hususylaşdyrma kararyny protest bildirdiler. 24 aprelde Rau şäheriniň adyndan 1000 ýaşaýjy bu plana garşy çykyş edipdi. Protestçiler ýerin daşary ýurtlaryň ýetiligine ýa-da olara kreýini berilmeli däldigini aýtdylar. 26 aprelde Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew daşary ýurtlaryň owu hojalyk ýerlerini 10 25 yıllık möhletli kreyin almağına ruhsat berjekdigini aýtdy. 2016 ýylda Türkmenistan 1,6 million tonna buğday öndürmegi planlaşdyrýar. Onuň bir bölüginiň ýurdun daşyna satylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny türkmen mediýasy habar berýär. Resmi plana görä 2016 ýylda ýetirilijek paxta hasylynyň möçberi 1,5 million tonna diýilip ketgitlendi. Türkmenistanyň şuýul ýylanydan paxta we buğday plany geçen ýylkysyna gabat gelýär. Ýurt resmileri her ýyl öňünden ketgitlenen planyň doly berjek edildi. келенлигини йиллар бойи айтып келярлар. Түркменстан пахта өнүмчүлүгүндө мажбури рахметтен пайдаланганлыгы үчүн танкитленер. Дүйнөнүн IKEA, H&M, Zara жана ири ширкеттери Түркменстандын пахта өнүмчүлүгүндө чагы рахметтен уланганлыгы ва дайхандары басыш эдиянлыгы себептүү Түркмен башы джинс комплекс атлы докма карханасы менен иштешмегини беседиандыктарын ыглан эдипти. Франциянын серхетсиз лукмандар курамасы козголоңчулардын элиндеги Алеппо шаарында кийинки кеселхана эдилен Хува hücumu зарарлы адынан 14 неатагын вепат болгондугун 28 апрелде хабар берди. Бу курама 27 апрелде Гони Хува дарбасынан юмурлан Алькудос кеселханасына жардам көрсөтүлдү. Британияда жерлешкен Сирияда адам укуктарын козголоочулугу деген курама кеселханада вепат болгондордун саны 20 адам деп хабар берди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздердин тилектериңиз.